Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u prvi ovo nedeljni magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Krajem decembra ističe rok do kada firme koje su iskoristile pomoć države u vreme pandemije ne smeju da otpuštaju radnike. Da li su otpuštanja i zatvaranje firmi neminovnost? I kako ublažiti neizvesnost koja se nadvila i nad radnike i nad poslodavce. Uvoz svinjskog mesa u Srbiju porastao je za više od 10% u odnosu na isti period prošle godine. Govorimo o tome kako se taj pojačani uvoz odrazio na domaće proizvođače, ali i kakvog je kvaliteta meso iz uvoza. Upravo završena najnovija sezona serijala Srce zločina na našoj televiziji naišla na veliko interesovanje i vrlo dobre ocene gledalaca i stručne javnosti. Za magazin govori Veljko Medić, urednik ovog zahtevnog igrano-dokumentarnog projekta. Kao i svakog radnog dana, pratimo epidemijsku situaciju u zemlji, svetu i regionu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Set in your eyes.
10:11, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao i gotovo svakog radnog dana emisiju počinjemo informacijama o epidemijskoj situaciji. Ona je u našoj zemlji loša i zato od sutra stupaju na snagu nove mere, dodatno skraćenje radnog vremena kafića, restorana, barova, klubova, kladionica, tržnih centara do 18 časova, kao i rad od kuće i kontrola kućne izolacije. Prema poslednjim podacima u Srbiji je virusom korona zaraženo još oko 5.000 ljudi, preminula je 31 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Na respiratoru je 212 pacijenata. Najviše novozaraženih je u Beogradu, pa će danas zasedati gradski krizni štab kako bi uskladio mere za gradski prevoz. Smanjenje broja putnika na polovinu kapaciteta vozila uz strogu kontrolu nošenja maski. Gradske sekretarije za javni prevoz saopštuje da će u Beogradu od sutra od 17 do 20 časova saobraćati dodatnih 236 vozila. A sada razgovaram sa mojom koleginicom Vesnom Lazić iz dopisništva u Jagodini. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Hvala što nam se javljate. Imamo informaciju, odnosno objavljeno je da su u Paraćinu lokalne vlasti donele odluku o prelasku na online nastavu.
Tako je. Opštinski krizni štab u Paraćinu je naime još pre 10 dana proglasio vanrednu situaciju zbog sve većeg broja obolelih. Međutim, taj broj se nije smanjivao, samo protekle sedmice više i od 100 novo zaraženih, pa su oni dodatno pooštrili mere. Od danas su zabranjene i sve sportske aktivnosti i treninzi u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a nastava u osnovnim i srednjim školama odvijaće se samo online. Vladimir Milićević, predsednik opštine, rekao mi je da su se na ovaj korak odlučili posle insistiranja pedijatara, koji poslednjih dana beleže sve veći broj dece, ali i zaposlenih u školama koji su u izolaciji ili im je virus već potvrđen. Na grudnom i internom odeljenju Paraćinske bolnice, koje rade u COVID režimu, trenutno je smešteno 54 pacijenta, od ukupno opredeljeno 60 bolničkih postelja. Situacija nije mnogo bolja ni u ostalim opštinama Pomoravskog okruga. Podsetiću, vanredna situacija je pored Paraćina i u Rekovcu, Ćupriji i Svilajncu. U Svilajncu od danas, zbog velikog broja ljudi koji dolazi u COVID ambulantu, otvara se još jedna, tako da će biti odvojene ambulante za kontrolne preglede i za one koji prvi put dolaze zbog simptoma bolesti. Inače, što se tiče škola u drugim gradovima Pomoravskog okruga, one za sada još uvek rade uobičajeno.
Hvala najlepše. Informacije iz Pomoravskog okruga prenela nam je Vesna Lazić. A kako je stanje na jugu zemlje? Pitam Danicu Mirić, moju koleginicu iz dopisništva u Vranju. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Koje su poslednje informacije u vašem gradu i tom delu Srbije?
Evo, prvo ću se nadovezati na koleginicu Vesnu Lazić i njen izveštaj, s obzirom na to da u Bujanovcu su od juče nove mere na snazi, da osim ograničenog radnog vremena ugostiteljskih objekata, kako se navodi na zvaničnom sajtu opštine, od sutra, zapravo od danas, već učenici srednje škole se zaista roji su prešli na online nastavu. Još ono što navode iz štaba je da je naloženo inspekcijama da i dalje dakle, kontrolišu sprovođenje mera redovno. A što se tiče današnjih podataka iz Vranja, da u COVID bolnicama u Vranju hospitalizovano je 96 pacijenata, od kojih su 82 pozitivna na koronavirus. Sa upalom pluća su 94 pacijenta, na kiseoniku 43. Iz gradskog štaba dakle, saopštavaju da je primljeno 16, otpušteno 4 i da je trenutan broj slobodnih postelja 54. U COVID ambulanti u Vranju je bilo 158 pregleda, prvih 110. Dakle, jeste ozbiljna situacija u celom Pčinjskom okrugu i kako navode epidemiolozi, najviše novoobolelih je prethodnog dana bilo iz Preševa, 33. Tamo je i vanredna situacija ponovo od prošle nedelje. U Vranju je na snazi vanredna situacija zbog koronavirusa gotovo 5 meseci. Pomenuću i da u ustanovama socijalne zaštite u Surdulici i u Vranju ima novozaraženih, ali kako kažu lekari, situacija je sada pod kontrolom.
Najlepše hvala, čuli ste Danicu Mirić koja se javila iz Vranja.
Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. About it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh. Stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night. Spears the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart.
10:21, ovo je magazin na Prvom i dalje pratimo epidemijsku situaciju u našem regionu i sada idemo u Grčku, iza koje su dva najteža dana, makar prema broju smrtnih slučajeva, 103 preminula u nedelju, 108 u subotu. Istovremeno ipak pada broj novozaraženih, ali mnogo više o svemu ovome zna naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je atmosfera u Grčkoj kada se čuju ovakvi zaista teški podaci?
Nije dobra u svakom slučaju. Novi crni rekord u Grčkoj, Severna Grčka na intenzivnoj nezi, jedinice intenzivne nege u Solunu pod pritiskom, nacionalni zdravstveni sistem se guše. To su samo neki od naslova u medijima jutros koji možda najbolje govore upravo o ovom o čemu si pitala, o težini epidemiološke situacije u Grčkoj. Kao što si rekla, juče 103 smrtna slučaja, u subotu 108, za 7 dana 524, to su stvarno zastrašujući rezultati. Najcrni rekord, kako Grci kažu, malo ko je to ovde predviđao, s obzirom na više nego dobro iskustvo Grčke, sećamo se u onom prvom talasu pandemije od marta do juna, ni 200 smrtnih slučajeva i nešto više od 3000 obolelih. Grčka je bila tada po nekim opštim merilima među najuspešnijima u Evropi, odnosno po načinu na koji se borila s koronavirusom. Danas, dakle, situacija potpuno drugačija. Nacionalna organizacija za javno zdravlje saopštila je da je 540 pacijenata na respiratoru, dakle u poslednjih 24 sata, a ukupan broj smrtnih slučajeva 1630. Dakle, od 12. marta kada se pojavio prvi slučaj do 31. oktobra, dakle za 6 meseci, 626 smrtnih slučajeva, a samo u 3 nedelje, dakle za 22 dana novembra, 1004 smrtna slučaja. 1498 samo, neko bi rekao, broj novozaraženih prema jučerašnjim podacima, i to je taj neki nesklad, nesrazmer između, dakle, broja zaraženih i broja umrlih, gotovo neobjašnjivo, bar za laike. Grčka nikada nije bila, bila je dva, tri puta blizu 4000 dnevno, dakle nikad nije prelazila tu granicu. Prosto začuđuje toliki broj smrtnih slučajeva, a na tako mali broj zaraženih.
Pa da je li neko objašnjenje, zaista nije uobičajen odnos?
Nije uobičajeno, a jedino ono što možemo čuti to je da će za 7 dana situacija biti bolja, da će se smanjiti i taj broj pacijenata na respiratoru i broj smrtnih slučajeva, i da je zapravo jedino objašnjenje je u prevelikom pritisku na zdravstveni sistem zemlje, koji je potpuno u kolapsu. Eto, to je objašnjenje. Grčka ima inače 1170 kreveta u jedinicima intenzivne nege i oko 5000 bolničkih kreveta u državnim bolnicama, ali kako je to pre neki dan rekao ministar zdravlja Vasilijski Kiljas, da ima i 15000 kreveta u jedinicama intenzivne nege, ne bi mogla da izdrži ovaj pritisak ukoliko se, naglasio je, građani ne pridržavaju mera. To je u stvari poruka i to je suština problema u Grčkoj, kako je on rekao. Dakle, ako ljudi ne budu bili odgovorni i ne budu se pridržavali mera zaštite, a očigledno to ne čine svi, dakle, ako ne budu nosili maske, držali udaljenosti, vodili računa u higijeni ruku, on kaže da to ništa nije toliko strašno, da se zaraza neće moći zaustaviti, da će ljudi i dalje gubiti živote. Samo da kažem da je među tih 1630 stradalih od početka pandemije, prosek godina je 80, a 640 žena, dakle 39,7% su žene. Što se pacijenta na respiratoru tiče, prosek godina je 65, a 27% su žene, dakle 150. Kada je u pitanju tu geografska podela, kao što sam rekla na početku, najugroženiji sever Grčke, posebno Solun, koji je za 6 dana imao preko 5000 zaraženih. Solun je od 3. novembra u lockdownu, Atina od 7. Dakle, sutra će biti 3 nedelje za Solun. Još uvek se ne vidi neki veći pomak i dalje, kako ovde kažu, u crvenom. Bolnice su prepune, kažu da nema mesta na intenzivnoj nezi, pa se sprema plan, dakle, zapravo već je spreman plan da se najugroženiji pacijenti za intenzivnu negu, koji ne mogu da se smeste u solunskim bolnicama, očigledno više ne mogu, specijalnim vozom prevoze u Atinu, u ovdašnje jedinice intenzivne nege. Takođe u Solunu zdravstvenim radnicima pomaže i vojska, to su također preneli mediji, a danas bi, kako je objavljeno, trebalo da bude završena i privremena mobilna bolnica na parkingu vojne bolnice 424 u Solunu. Dakle, ta vest se očekuje, očigledno je to jedan način da se reši ovaj problem, a u COVID sistem, bar u Solunu, uključit će se i privatne bolnice, eto, i to je objavljeno. Ministar zdravlja je još nedavno podnao amandman skupštini da se u čitav ovaj sistem uključe i privatne bolnice i evo kreću izgleda prvi koraci u Solunu. Direktor Solunske bolnice Papa Nikolao uputio juče zaista dramatičan apel javnosti obaveštavajući o, kako rekao, katastrofalnoj situaciji koja se našao zdravstveni sistem na severu zemlje, pozvao je državu da preduzme hrabrije, kako rekao, mere, a ne polumere koje su sada na snazi, rekavši da je situacija očajna i da se pribojava trećeg talasa koji bi ovu zemlju mogao da stigne negde u januaru, u februaru, kada se, kako rekao, otvori ekonomija, a to može biti još mnogo agresivnije.
Najlepše hvala, Majda, ovaj detaljan izveštaj iz Grčke.
Ja koja... imam još dovoljno informacija, ali...
Verujem da da, ali proveravamo stanje širom regiona. Majda, hvala ti puno. Pratit ćemo stanje i u Grčkoj svakako, zato što u svakom slučaju slično se dešava u svim zemljama regiona i ta situacija je naravno i najrelevantnije za stanje u našoj zemlji. Bila je to Majda Šimunec.
Da večno s tobom pleše. reše da večnost to popleše. Oh, 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 oh.
Devet minuta do 11 časova, u magazinu Na prvom nastavljamo da proveravamo epidemijsku situaciju u regionu. Sada idemo u Severnu Makedoniju, gde je broj preminulih od posledica koronavirusa premašio 1500. U toj zemlji ponovo je na snazi vanredna situacija, ali mnogo više detalja preneće nam moj kolega iz Makedonskog radija Aleksandar Mučev. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Hvala za pomoć u ovoj emisiji. Kakva je takozvana korona statistika u Makedoniji ovih dana?
Pa, zdravstvena situacija u Makedoniji i dalje je veoma teška. Posljednji bilten kaže da je 24 građana juče izgubilo bitku sa virusom, a 1112 su novo zaraženi. Ukupan broj umrelih se popio na 1511. U ovom trenutku u zemlji su hospitalizovani oko 1300 pacijenata, od kojih samo su 400 u Skopju. Bolnički kapaciteti u državnim bolnicama brzo se pune, iako nadležni kažu da ima oko 130 slobodnih kreveta. Ministar zdravlja Venko Filipče juče je izjavio da očekuje da ovaj pritisak i kritični period traje i narednih nekoliko nedelja, ali uverava da nema mesta panici.
A kad kažu vraćena je vanredna situacija, šta to konkretno znači za život, za odvijanje života u Severnoj Makedoniji?
Pa Makedonija već drugi dan živi sa proglašenim kriznim stanjem. Centar za upravljanje krizama juče je doneo akcioni plan koji sadrži 17 tačaka, a među najvažnijim je to da se u pomoć državnom zdravstvenom sektoru pridružuje i vojska. Ona će se uključiti za sada samo u zaštiti i obezbeđivanju bolničkih kapaciteta, ali je spremna da stavi na raspolaganje sa svoj potencijal. I do sad su medicinski timovi i makedonska armija pomagali, ali će se još više asistirati sa svojim kapacitetima, medicinskim kadrom i logistici. A makedonska vlada planira da u spravljanju sa pandemijom uključi i privatne bolnice, to je veoma bitno. Ministar Filipče već je imao sastanak sa vlasnicima triju najvećih bolnica u zemlji, Sistina, Remedike i Jean Mitre, oko zbrinjavanja pacijenata u njihovim objektima. Već je postignut načelni dogovor i očekuje se da Sistina bude prva privatna bolnica koja će se staviti na raspolaganje makedonskom zdravstvu sa kadrom, opremom i 100 kreveta i koja bi trebalo da bude potpuno operativna krajem ove nedelje. Troškovi će biti na teret državnom fondu za zdravstvo. Ta bolnica je u Skopju, pa će to malo da amortizuje pritisak prema javnom zdravstvu u glavnom gradu, ali situacija u unutrašnjosti je još gore i tamo postoji malobrojni već premoren medicinski kadar i nedovoljno kapaciteta za hospitalizaciju.
Nadamo se da će ove pooštrene mere i ulazak, kako kažete, i privatnog zdravstvenog sektora u borbu sa epidemijom pomoći, pošto Makedonija od izbijanja pandemije beleži prvo visok procenat smrtnosti od ove bolesti, a i očigledno visok stepen zaražavanja. Svakako pratit ćemo situaciju u Makedoniji, toliko za sada i hvala. Iz Makedonskog radija javio se Aleksandar Mučev. Vi slušate magazin Na prvom. Oh,
sa.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Forever, 'cause we're the masters of our own affairs.
off all your clothes, take off, take off. Take off all your clothes, take off, take off. Take off all of your clothes. And I lust for love, I lust for love.
Ovo je magazin Na prvom. Upravo je završena druga sezona serijala Srce zločina na našoj televiziji. Serija naišla na veliko interesovanje i odlične ocene gledalaca i stručne javnosti i tim povodom naš sagovornik je naš kolega Veljko Medić, urednik ovog zahtevnog igrano dokumentarnog projekta. Veljko, dobar dan i čestitke za serijal.
Hvala.
Koji je pobudio zaista veliko interesovanje, rekla sam, ne samo gledalaca, već i stručne javnosti i kritičara i naših kolega. Upustili ste se u igrano dokumentarnu formu i bavili ste se onim takozvanim velikim zločinima koji su potresali čitavu zemlju u periodu od 1994. do 2004. i ti slučajevi, da podsjetim, još uvek nemaju sudsko razrešenje. Postavili ste zapravo najteže pitanje, zašto su ovi slučajevi gurnuti pod tepih? Odakle je motivacija da uđete baš u ovako teške priče?
Pa, ove priče su nekako svih ovih prethodnih godina, setimo ih se samo kada su godišnjice tih zločina i prošlo je stvarno mnogo, mnogo vremena od tih slučajeva, a hteli smo da proverimo da li se nešto za svih ovih, evo prvi slučaj Dadevu Jasinović, pa sve do ovog poslednjeg slučaja koji smo radili gardista, da li se nešto umeđu vremenu promenilo, da li se pojavio neki novi svedok, da li je tužilaštvo, policija, da li su preduzeli nešto novo, jer kažem, setimo se svih ovih slučajeva samo kada su godišnjice i to smo hteli da vidimo da li neko još radi na tim slučajevima. Radi, to smo, dobili smo za svaki od ovih slučajeva smo dobili odgovor iz tužilaštva da oni i dalje rade, ali da je takva situacija da ne mogu, da nisu još čini se ni blizu podizanja optužnice. Zašto je to tako, teško je reći, ali svih ovih razgovora koje smo obavili, u nekim slučajevima su možda i uviđaji urađeni loše. Uviđaji ukoliko se u tih prvih nekih 48 sati, ukoliko se ne prikupe valjani dokazi, onda je posle sve teže i teže doći do prave istine. Negde su postojale i opstrukcije istrage, jer to su svi ovi slučajevi, među njima su bili veoma moćni ljudi iz sveta politike i vlasti i onda stvarno je bilo verovatno dosta opstrukcije da se ti slučajevi reše. Sad ko je to bio toliko moćan da onemogući da se recimo razreši slučaj ubistva Radovana Stojičića Bađe ili Žike Petrovića, Zorana Todorovića Kundaka, Milana Pantića, Branka Bulatovića, to je pitanje, jer s obzirom na to da se ti slučajevi nisu rešili do dana današnjeg, da li su to je neko i rekao u jednom trenutku, da li su ti koji su ranije ometali istragu, da li su i dalje veoma uticajni, pa mi ne možemo da dođemo do razrešenja, to je pitanje.
A koji je vaš utisak, imajući u vidu da sam videla da ste imali problema, da su neki od relevantnih sagovornika iz straha odbijali da govore za serijal?
Pa tako je, to je, ovo su slučajevi, kažem, koji nisu razrešeni i to jeste bio problem, što su recimo porodice uglavnom nisu htjele da govore, ali to je s jedne strane bilo očekivano jer su besni, revoltirani što posle svih ovih godina ti slučajevi nisu završeni. Neki od saradnika tih ljudi koji su stradali, pa jedan čovjek nam je rekao, pa šta sad ja da pričam o tome, šta bi mogao da bude motiv, jer vi ne shvatate da taj koji je to naručio možda ili učestvovao i dalje je tu negde aktualan i sad ja treba da mu govorim da je on loš, da je on ubio nekoga, pa kao ne želim uopšte da se zameram. Tako da to jeste bio problem. Bilo je i realnih problema, dakle, da neki ljudi koji su učestvovali u tim istragama nisu mogli da govore zato što su to i dalje otvoreni slučajevi, nisu rešeni i sve to nekako kada kada se ovaj sklopi, čini se da bolji rezultat, to je, da bolji rezultat nismo ni mogli da postignemo.
Trud se svakako vidi, jer vi ipak nudite i dokumentaciju vezano za slučajeve, idete na prava mesta gde su se neke stvari događale, razgovarate sa relevantnim sagovornicima. Da li ste vi imali otvoren pristup, na primjer, dokumentima, ili kako ste dolazili do njih?
A nismo, zato što, kažem, slučajevi nisu završeni, onda je to jedno onako ograničavajuća okolnost. U prvoj sezoni smo se, recimo, bavili pravosnažno okončanim slučajevima i tu nije bio problem. Dobijemo i suda presudu u kojoj se nalaze sva relevantna dokumenta, izjave svedoka. Međutim, ovde toga nije bilo i onda je bilo poprilično teško doći do nekih dokumenata u početku posebno. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako su valjda i ljudi videli koliko smo ozbiljni, kako svemu tome pristupamo, i onda su nam i davali neka dokumenta. Naravno, nismo mogli na sve da računamo. U poslednjoj epizodi koju smo obradili, to je slučaj gardista na Topčideru, tu smo, recimo, dobili, porodice su gledale prethodne epizode, razgovarali sa nekim ljudima i dobili smo stvarno dobru dokumentaciju koja nam je pomogla da dobro potkrepimo i ilustrujemo kompletnu tu priču.
Upravo govorite, čini se, o najvažnijem, jednom od najvažnijih elemenata našeg posla, to je sticanje poverenja u ono što radimo. Zagazili ste zaista, što bi rekli, u minsko polje ovom serijom, ali ipak ste uspeli da dobijete odgovore na mnoga pitanja. Poverenje je, čini se, upravo bio ključ uspeha vaše serije.
Tako je, jer u početku govorimo u množini, zato što stvarno tu je velika ekipa predvođena rediteljima, scenaristima, snimateljima, organizatorima, producentima, u početku svi kada smo razgovarali onako između sebe i sa nekim potencijalnim razgovornicima, sagovornicima, pa govorili su ljudi, pa dobro, to ajde sad, ko zna šta ćete vi, da li ćete to uspjeti da realizujete, koliko ćete doći do valjanih podataka sagovornika. Međutim, kako je vreme prolazilo, dolazili smo do nekih ljudi na koje možda nismo ni računali u početku, i to je valjda to kada se krene, kada se raširi priča među tim potencijalnim sagovornicima, kada oni vide da je to ozbiljno, kada ste da smo mi ozbiljni, onda je valjda to sve nekako lakše da dođete i do nekih ljudi koji godinama možda nisu govorili, nisu govorili o tim temama, i da dođete i do nekih podataka, informacija ili dokumenata koje u prethodnom periodu nismo imali prilike da vidimo ili da dođemo.
Da, dođemo do njih. Mi moramo da pomenemo da nije samo ekipa RTS-a radila ovo, imali ste i pomoć spoljne produkcije.
Tako je. To su ljudi iz Vision Teama i Cinamona, reditelji, troje reditelja radilo, dakle Ivica Vidanović, koji je radio 5 epizoda, Slobodanka Radun i Miloš Radunović, scenaristi Aleksandar Dulović i Božidar Knežević, koji su stvarno mnogo pomogli. Ja sam imao tu sreću da budem taj koji će se možda pojaviti ispred kamera i kojeg će ljudi onako percipirati kao nekoga ko je urednik toga, ali bez njih ovo stvarno ne bi moglo da se realizuje, i oni su bili ti koji su u nekim trenucima mene gurali i terali da budem još bolji, da dođem do još kvalitetnih podataka, do još boljih sagovornika. Oni su bili ti isto koji su u pojedinim momentima došli do nekih ljudi, dokumenata na koje ja, pravo da vam kažem, nisam računao, tako da bez njih ovo svakako ne bi bilo to.
Znači, osim poverenja, naučili smo još jednu važnu reč za naš posao, a to je saradnja i kolegijalnost. I sada, s obzirom da je ovo druga sezona vašeg serijala, je li u planu nešto u nastavku, i ako jeste, šta?
Pa planiramo, mi nadam se da ćemo već od sledeće nedelje ući u realizaciju nove sezone, tačnije to spremamo za proleće. U ovom slučaju biće, dakle, nekih starijih zločina koji su se dogodili 60-ih, 70-ih i 80-ih godina u Srbiji, koji su u to vreme i dan danas se na nekim možda stručnim skupovima pominju kao primeri dobre ili loše prakse rada policije ili tužilaštva. svakako ćemo pokušati da izguramo i neku od priča, tačnije nerešenih slučajeva iz 90-ih godina. Tu mislim na neka od nerešenih slučajeva ubistava policajaca, policijskih inspektora koji su se dogodila tako da to je neki naš fokus za proleće.
Želimo vam uspeh u tom poslu, pošto podsjetit ću, dakle, vi radite ovo u igrano dokumentarnoj formi koja je vrlo komplikovana i zahtevna i sa velikim interesovanjem čekamo da vidimo šta ćete nam pripremiti za treću sezonu serijala Srce zločina. Za ovom uspešnom serijalu za magazin govorio je njen urednik i autor Veljko Medić, naš kolega sa televizije. Poštovani slušalci magazin na prvom, nastavljamo posle vesti u 11. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Gledam te nekim drugim očima. Upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. Sto izvora, nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani. Nikom se ovde ne
spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža. Najkritičnije je u Beogradu. Privremena COVID bolnica u Areni ima još 20 slobodnih mesta. Za manje od mjesec dana tu je zbrinuto više od 1200 pacijenata. Trenutno najmlađi oboleli ima 19 godina, ali je sve više i starijih od 60 godina, upozoravaju lekari u toj privremenoj COVID bolnici. Epidemiolog dr. Predrag Kon rekao je za RTS da je medicinski deo kriznog štaba tražio oštrije mere od donetih, kao i da hitno stupe na snagu, ali da je primjena odložena do utorka. Efekti i ranije donetih mera vide se već sada, istakao je dr. Kon. On je dodao da je prisutnost virusa ogromna i da se ne može znati ko je zarazan, a ko nije. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, tokom prethodnog vikenda u pokrajini je registrovano 2117 novih slučajeva virusa korona. Najveći broj novozaraženih je u Novom Sadu, 677. Iz instituta upozoravaju da se u svim opštinama registruje visok nivo oboljevanja. Epidemijsku situaciju ocenjuju kao vanrednu uz tendenciju pogoršanja. Od danas zbog loše epidemijske situacije na online nastavu prelaze svi đaci u osnovnim i srednjim školama u Paraćinu. Štab za vanredne situacije u Boru razmatraće predlog da od sutra na online nastavu pređu srednjoškolci u tom gradu. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je za RTS da se škole ne zatvaraju i da nema povećanog broja zaraženih među zaposlenima u prosveti i decom. Ružić je potvrdio da se pominje ideja da zimski raspust za učenike u Vojvodini i ostatku Srbije bude od 21. decembra do 20. januara, kako bi se pokrili svi praznici. Episkop Kruševački David zaražen je virusom korona i smešten je u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. On nema upalu pluća. Episkop David juče je služio opelo i liturgiju na sahrani patrijarha Irineja. Zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću zabranjen je ulazak na Kosovo i Metohiju. Delegacija Beograda zaustavljena je jutros na administrativnom prelazu Jarinje, uz obrazloženje kosovske policije da Vesićev dolazak predstavlja opasnost po bezbednost Kosova. Vesić je za prvi program Radio Beograda rekao da zabranu ulaska na Kosmet vidi kao odluku protiv Beograda, a ne protiv njega lično.
I oni su nam vrlo jasno pokazali da za njih deca, srpska deca u Kosovskoj Mitrovici ne treba da imaju igralište i da ne treba da imaju park i da izbeglice koje su oni protjerali iz Prištine ne treba da imaju krov nad glavom. jer inače to su danas zabranili. Ja nisam išao u Kosovsku Mitrovicu da se bavim politikom. Ja sam išao da govorim o saradnji Beograda i Kosovske Mitrovice i o tome kada ćemo završiti park za decu, kada će deca u Kosovskoj Mitrovici imati iste parkove kakve imaju deca u Beogradu sa penjalicama, ljuljaškama i ostalim, i kada će izbeglice koje su oni protjerali iz Prištine dobiti stanove u kome će moći normalno da žive. I danas su pokazali da oni to ne žele.
Beživotno telo pronađeno sinoć u etnički mešovitom naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice poslato je na obdukciju u Prištinu. Reč je o muškarcu srpske nacionalnosti rođenom 1967. godine, rekao je za RTS portparol policije Branislav Radović. Posle uviđaja slučaj se vodi kao krivično delo, sumnjiva smrt. U San Joseu u Kaliforniji dve osobe su ubijene, a više ljudi je ozbiljno povređeno kada je nepoznati muškarac pucao kod crkve. Policija navodi da u trenutku napada u crkvi nije bilo službe, ali da su u nju pušteni beskućnici kako bi se spasili od hladnoće. Istraga je u toku. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras će igrati u osmom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 21 čas. Vreme danas na jugu sunčano, u ostalim krajevima oblačno i hladno. Temperatura do 11 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za podne.
Yours alone.
11 časova 10 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što ste mogli da čujete u našim vestima, zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću zabranjen je ulazak na Kosovo i Metohiju. Tim povodom sa Goranom Vesićem razgovarala je naša Nataša Raketić.
Delegacija Beograda na čelu sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem zaustavljena je danas oko 9.30 na administrativnom prelazu Jarinje od strane kosovske policije. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je na telefonskoj vezi. Gospodine Vesiću, šta se tačno dogodilo jutros? Zašto vam je zabranjen prelaz na Kosovo i Metohiju?
Pa ja sam na čelu delegacije Beograda jutros krenuo u Kosovsku Mitrovicu kako bi potpisao povelju o bratimljenju Kosovske Mitrovice i Beograda i kako bih posetio dva gradilišta koje imamo u trenutno Kosovskoj Mitrovici koje finansiraju građanke i građane Beograda. To je dečje igralište i park u centru Kosovske Mitrovice za smeštaj izbeglica, odnosno izbeglih porodica, oko 40 izbeglih porodica koje su inače proterane sa drugih delova Kosova i Metohije. I današnja odluka vlade Kosova u kome su zabranili meni lično da uđem na Kosovo i Metohiju, ja nju doživljavam kao odluku upravnu protiv Beograda, a ne protiv mene lično. I oni su danas i vrlo jasno pokazali da za njih deca, srpska deca u Kosovskoj Mitrovici ne treba da imaju igralište i da ne treba da imaju park i da izbeglice koje su oni proterali iz Prištine ne treba da imaju krov na glavu, jer inače to su danas zabranili. Ja nisam išao u Kosovsku Mitrovicu da se bavim politikom. Ja sam išao da govorim o saradnji Beograda i Kosovske Mitrovice i o tome kada ćemo završiti park za decu, kada će deca u Kosovskoj Mitrovici imati iste parkove kakve imaju deca u Beogradu sa penjalicama, ljuljaškama i ostalim i kada će izbeglice koje su oni proterali iz Prištine dobiti stanove u kome će moći normalno da žive. I danas su pokazali da oni to ne žele. Oni smatraju da Hoti smatra da deca u Kosovskoj Mitrovici ne treba da imaju park i da je to njihova politika. Znate, tamo su pokazali koliko poštuju briselski sporazum, jer u briselskom sporazumu je potpisana zajednica srpskih opština, čiji su o nadležnosti između ostalog vođenja računa o komunalnom razvoju, o infrastrukturi, o zdravstvu, o školstvu i tako dalje i mogućnost saradnje sa drugim gradovima. Svuda u Evropi gradovi međusobno sarađuju. Ali Priština je danas pokazala da zabranjuje da Kosovska Mitrovica sarađuje sa Beogradom.
Policajci koji se nalaze na administrativnom prelazu tvrde da su odluku o zabrani ulaska konkretno vama na Kosovo i Metohiju dobili iz Prištine i da je obrazloženje da zapravo vaš dolazak predstavlja opasnost po bezbednost Kosova. Kako ste to razumeli imajući u vidu povod zbog koga ste krenuli u Kosovsku Mitrovicu?
To je formalno obrazloženje koje u stvari treba da sakrije ono što oni žele, a to je da deca u Kosovskoj Mitrovici srpska ne treba da imaju igralište. Jer inače, to je politika koju oni vode već duže od veka na Kosovu, da se stvara stalna nesigurnost kako bi naši sunarodnici polako odlazili sa Kosova i Metohije. Jer ako deca ne smije da imaju igralište, zašto bi njihovi roditelji ostajali tu na Kosovu i Metohiji? To je deo te politike. Inače, moram da kažem da su ti policajci bili više nego korektni. Oni jesu Albanci, govorili, a svi su rekli da bi oni volili da vide i mene i druge na Kosovu i Metohiji, što u stvari govori da su dobili naređenje, da moraju da ga poštuju, što u stvari govori samo o tome koliko obični ljudi iz Srbije i Albanci žele saradnju. I koliko je sulud ovaj potez vlade u Prištini, koja pokušava na ovaj način u stvari da sebi obezbedi neku vrstu, kako da kažem, držanja tenzije kako bi oni nekako opstali na vlasti. Jer znate da je Hoti odlučio da gradi igralište u Medveđi za albansku decu, pa ne bi niko bio protiv toga. Jer mi mislimo da i srpska i albanska deca trebaju da imaju igralište. Treba da sarađujemo. Ovo je jasna poruka da oni stvari politiku koju predsjednik Vučić vodi, a to je politika mira, da mi treba da sarađujemo, da tražimo moguće rješenja, za njih ne postoji. Oni su danas pokušali za ovaj incident, naravno nismo im dali povod za incident, ali u svakom slučaju to je i danas su poslali poruku Srbima sa Kosova i Metohije da njihova deca ne smeju da imaju igralište. To je današnja poruka Hotija.
Ostali članovi delegacije nastavljaju posetu u Kosovskoj Mitrovici, a vi gde se trenutno nalazite?
Ja sam na Jarinju i vratit ću se za Beograd, pošto mi ne dozvoljavaju ulazak. Ostali članovi delegacije su ušli i oni će naravno posetiti i gradilišta i bit će prisutni, bit će sa našim narodom i to je naša poruka. Koliko god meni mogu da zabrane ulazak, mogu i nekom drugom iz Beograda, ali koliko god budu zabranjivali ulazak, neće sprečiti Srbiju da bude sa Srbima na Kosovo i Metohiji. I neće sprečiti Srbiju da ulaže u Kosovo i Metohiji. i nastavićemo to da radimo koliko god se hoti trudio da deca u Kosovskoj Mitrovici srpska nemaju igralište.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bio je ovo zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je danas zaustavljen na administrativnom prelazu Jarinje od strane kosovske policije i kome je zabranjeno da pređe u južnu srpsku pokrajinu.
Sa Goranom Vesićem razgovarala je Nataša Rakitić. A u 11:15 mi idemo na već najavljenu temu. Naime, da li su otpuštanje i zatvaranje firmi neminovnost koja nas čeka u bliskoj budućnosti? Kako ublažiti neizvesnost koja se zbog pandemije nadvila i nad radnike i nad poslodavce? To su samo neka od pitanja koja ću postaviti Dušku Vukoviću, potpredsjedniku Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Andreju Brkiću, predsjedniku izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Gospodo, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za magazin Na prvom. Krenimo od vas, gospodine Brkiću. Dakle, krajem decembra ističe rok do kada firme koje su iskoristile pomoć države u vreme pandemije ne smeju da otpuštaju radnike. Ima li prognoza hoće li potom uslediti masovnije otpuštanje radnika?
Pa znate kako, to je malo onako škakljivo pitanje. Trenutno je situacija takva da su prve one mere koje su bile date od strane države i uopšte ta neka solidarnost koja se odrazila i među poslodavcima i među radnicima i sa državom dala su rezultate da nije bilo nekog velikog otpuštanja. Ali kako sad kreće da se produbljuje kriza oko pandemije, znači očekujemo da će krenuti polako i neke firme će jednostavno videti da napravit će neku analizu i vidjet će da li mogu da zadrže isti broj radnika ili će morati da smanjuju. Velika je stvar i velika je stvar koliko će sada država izaći u susret i kakve će biti mere donete za pomoć.
Kakve su procene sindikata, gospodine Vuković? Imate li vi neke najave, analize?
Pa, mi kao jedna od najslabijih strana, po znacima navoda, u ovom trouglu država u užem smislu, poslodavci i radnici, možemo ovog trenutka samo da izražavamo zabrinutost i strah šta će nam se dogoditi. I moj prvi stav, ne samo lični nego ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije, da predstavnici radnika, odnosno mi sindikalci, treba da budemo potpuno uključeni u donošenje svih mera za pomoć ne samo privredi i poslodavcima nego i zaposlenima.
A kada napravimo razliku između pomoći poslodavcima i zaposlenima, na šta konkretno mislite?
Pa evo na šta konkretno mislim, nadam se da moj uvaženi sagovornik Andreja neće se naljutiti. Ono što ja imam informacije, do sad stalno govorimo da pomažemo privredi. A privreda je jedan, kako bih rekao, apstraktan pojam u kome su konkretni ljudi i konkretni subjekti koji čine tu privredu. S jedne strane nosioci kapitala, vlasnici, menadžment, znači poslodavci, a s druge strane zaposleni koji zajedno učestvuju u nekom radnom procesu bez obzira da li je privreda uslužna ili proizvodna. Kad govorimo o ovome, mislim na neke izjave predstavnika izvršne vlasti koji kaže mi nismo pomagali zaposlenima, nego smo pomagali privredi u sklopu onih mera, a to je da se obezbede tri minimalca, pa plus 62 meseca 60% minimalca. Ja želim da verujem da je to ujedno pomoć i privredi i poslodavcima i zaposlenima da u vreme epidemije koronavirusa preživimo.
A ukoliko su tako očuvana radna mesta, nije li to ipak i pomoć zaposlenima?
Jeste, ali tema je ova šta ćemo sada bez pomoći države
dalje. Upravo to. Jeli sindikati imaju neke predloge?
Sada mi, po meni, ja moram sad tu na jedan način da kažem, pomoć države. Znači, mi, šta je država? Država su i zaposleni i poslodavci.
Jasno.
I svi mi u nekakav nacionalni, republički budžet i u lokalne budžete na osnovu poreza, na osnovu akciza, uplaćujemo neka sredstva upravo za to da bi država u užem smislu kasnije mogla da preraspodeljuje ta finansijska sredstva koje uzima i od jednih i od drugih. Od poslodavaca i na PDV 20%, poreza na dobit.
To sve znamo. Pitala sam vas, jel predlažete neka konkretna rješenja? Da li sindikati
moraju,
imaju?
Moraju, pre svega, prvo konkretno rješenje u svim kriznim štabovima i vezano za ekonomske mere, moraju da budu uključeni predsjednici i predstavnici, ne predsjednici, nego predstavnici radnika, da onda vidimo koji su to sektori najugroženiji, imajući u vidu da su prve mere koje su dale određene rezultate, između ostalog i na to da ne smeju poslodavci da u nekom periodu otpuštaju radnike, da budu selektivnije, da idemo prema onim sektorima koji su najugroženiji, koji u ovom trenutku ne mogu da ostvare prihod pružajući ili uslugu ili proizvedeći neki proizvod, i onda da kao država u najširem smislu pomažemo zaposlenima u tim sektorima i poslodavcima u tim sektorima. Oni koji ovog trenutka mogu da pruže uslugu, oni koji ovog trenutka mogu da rade, njima da kažemo država i svi mi smo im dali neku pomoć, sad idemo prema hotelijerstvu i to kom hotelijerstvu, prema onim koji su u gradovima, imajući u vidu da je sada smanjena, kako bih rekao, mogućnost kretanja, da su ti hoteli prazni, onda prema ugostiteljima, prema drumskom saobraćaju i onim sektorima koji zaista u vreme epidemije ne mogu da ostvaruju prihod.
I sad ćemo da čujemo kako na vaše predloge reaguju poslodavci. Gospodine Brkiću, slušamo vas.
Pa da vam kažem, mi inače, mogu da vam kažem, u posljednjih par godina jako dobro sarađujemo sa sindikatima i mi smo tu saradnju produbili na najbolji način kroz Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, gde smo mi izašli sa nekih naših 17 inicijativa i sindikati su izašli sa svojim inicijativama. I
i u kojoj meri se one poklapaju?
Počeli smo jednostavno da da kao partneri zajedno radimo, jer i sindikati na neki drugi način sada posmatraju, što kaže, smanjena je ta razlika između poslodavaca i sindikata, jer smo svi na istom zadatku.
Znači, i u istom ste problemu, čini mi se, delite isti problem.
U istom problemu, ali i u istom, s druge strane, isti nam je cilj. Cilj je da preduzeće što bolje radi, da radnici imaju što bolje plate, da imaju što bolje uslove za rad. To je jednostavno jednima i drugima, jer ako sve to se postigne, onda su znači bolji ovo. Mi smo podneli novih 5 inicijativa prema vladi Republike Srbije. Jedno od toga je znači smanjenje poreza na dodatnu vrednost za hranu i piće na 10% sa 20%. Druga je za sektor mala, srednja i preduzeća da se primjeni mera daljeg odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade ili na njihov delimični otpis. Također smo predložili, jer u prethodnom pomoći firme koje su u PPR-u nisu uopšte bile zahvaćene čitavim onim pomoćima i merama, tako da smo tu stavili da se primena i na preduzeće obuhvaćeno unapred pripremljenim planom reorganizacije, takozvani UPPR. Znači i tu da se primene te mere pomoći. Obustavljanje uvođenje novih taksi i drugih dažbina na republičkom i lokalnom nivou. Jer sad evo svedoci smo pre neki dan da je ekotaksa, znači uvedena, koja treba da se plati unazad za 2020. godinu. Mislim da to isto treba momentalno da se obustavi, znači i da se odloži na neko vreme, a naravno i da se o tome razgovara. Ono što je rekao moj uvaženi kolega, znači kako u kriznom štabu treba da bude neko iz sindikata, tako treba i iz redova poslodavaca. Znači, neko
ali ima i bilo ko vaša unija poslodavaca ili sindikati, imate li vi direktnu komunikaciju sa državnim organima? Gospodine Vukoviću?
Pa vidite, znači u mnogome se slažem sa gospodinom Andrejom Brkićem. Mi imamo određenih, kako bih rekao, konsultacija i veza sa, ajde da kažemo, određenim ministarstvima, svakako i sa vladom, ali smatramo da je institut, odnosno mesto u kome bi trebali da zajednički donosimo te mere i usaglašavamo, s jedne strane socijalno-ekonomski savet, a s druge strane zaista konkretno prisustvo predstavnika sindikata i Unije poslodavaca u onom kriznom štabu koji je vezan za ekonomske mere i za privredu, a na kraju onda da definišemo sve mere na socijalno-ekonomskom savetu koji će biti pretočene ili u zakone ili u uredbe koje će vlada slati ili prema skupštini ili koje će samostalno donositi. Znači, samo jedan apel, ne bi trebalo da izvršna vlast donosi mere bez prethodnih konsultacija i punog istinskog učešća predstavnika Unije poslodavaca i reprezentativnih sindikata na nivou Srbije. Koliko su značajna ta, kako bih rekao, donošenje mera, uključenje u kreiranje tih mera i politika, isto je važno i za primjenu. Ukoliko nismo uključeni, onda nećemo imati odgovornost i želimo da delimo odgovornost u smislu primjene. Zato zaista apel prema izvršnoj vlasti, vladi, ministarstvima, da uključe predstavnike Unije poslodavaca i sindikata u te kreiranje. Oni će im pružiti i informacije, oni će u skladu sa svojim kapacitetima sigurno moći da daju i argumentovane predloge kako bismo buduću krizu ili eventualno novu krizu ili sve ovo što je proizvela korona virus zaista solidarno podneli.
A da li ste vi, osim ovako apela preko medija, jeste vi u direktnoj komunikaciji sa državnim organima da njima direktno pošaljete neki odgovor?
Jesmo i mi dajemo određene inicijative kao što daje i Unija poslodavaca. Imam, to je moj lični utisak, da prema tim inicijativama se ne odnosimo potpuno, kako bih rekao, relevantno. Mi te inicijative prihvatamo, ali ih posle ne proizvedemo u neku konkretnu meru. Sve ovo što je govorio sada gospodin Andreja, ona mora da bude pretočena u konkretnu meru. Ako smo dali predlog, ne znam, ili za ukidanje nekih akciza ili za smanjenje nekakvih poreza, onda moramo zaista svi zajedno da odlučujemo o tome da li to ovog trenutka možemo.
A moram da pitam i sad gospodine Brkića, sigurno ste i vi slali zvanična dokumenta ka kriznom štabu, resornim ministarstvima sa nekim predlozima.
Pa ovih što sam naveo, znači tri mere.
Dobro.
Što sam vam rekao, znači mi smo poslali pet predloga, znači nastava garantne šeme za podršku likvidnosti investicionog ulaganja za sektor mala srednja preduzeća i ugrožene delatnosti preko komercijalnih banaka, kako mogućnih ponovnog dodatnog zastoja u otplati obaveza. Znači onaj
takozvani moratorijum.
Jeste, moratorijum, znači na kredite. I takođe, šta je naš predlog, što do sada nije bio predlog, u slučaju da neki poslodavac nema potrebe za angažovanjem zaposlenog u punom radnom vremenu, recimo 50% ima, da 50% preuzme država, znači da plaći.
I vi ste to uputili, imate li vi ikakve odgovore na vaše predloge, da li primećujete da neko uzima?
Zahvalili su nam se za sada iz kabineta premijerke i ostalo je za sada samo na tome da su nam se zahvalili na našim predlogu.
Pa mi mnogo vremena za čekanje nemamo, decembar će da proleti. Da li očekujete poziv, da li očekujete da će država i od januara nastaviti da određenim, sada vidim da od Fiskalnog saveta do Unije poslodavaca i sindikata svi idu na molbe da se sad ide na ciljane mere, da se ne ide više onako sveobuhvatno. Da li očekujete da će se to i desiti?
Pa ja mislim da mora da se to desi, da mora da se ide dublje, konkretno, i da se zna tačno kome se šta pomaže i na koji način, da to mora da bude selektivno, ne može da bude, znači, nema ni novca, nema ni u budžetu para, znači, da bi se više sad to gađalo onako što kaže oprlje, nego baš bukvalno mora da se napravi dobra analiza. Mi se tu nudimo kao Unija poslodavaca, sigurno sam i sindikati, da pomognemo, da damo i prave informacije sa terena i da pomognemo možda i sa našim članovima koji su na određenim mestima i ostalo, da se prikupe pravi podaci. Znači, potpuno smo spremni da preuzmemo odgovornost i da se uključimo maksimum.
A ukoliko, zaista, i treći put ću reći, ukoliko ne dođe do novih mera, gospodine Vukoviću, imate li projekcije koliko bi ljudi već u januaru moglo da ostane bez posla?
Pa počet ću sa onim, ukazat ću ono što sam u početku rekao. Znači, strahujemo, čim je država donela onu meru da poslodavci do kraja ove godine, ako prime pomoć, ne mogu da otpuste više od 10%, ako ne budu došlo do nekih novih mera, ja sam siguran da će svi poslodavci u novoj godini pristupiti bar otpuštanju tih 10% svojih.
A zašto bi svi poslodavci, gospodine Vukoviću, nisu sve privredne grane?
Ali mogu da vam kažem, nismo mi, bez obzira što smo ustavom definisani kao društvo i država socijalne pravde, nismo i ne ponašamo se svi tako. Znači, u praksi se mi ne ponašamo solidarno, odgovorno i altruistički. Znači, neko je dobio pomoć od države, on je gleda to u svom užem interesu. Mi imamo čak i primjera da su pojedini poslodavci dobili na ime svojih zaposlenih zaradu, minimalnu zaradu, a već su im uzeli neke pare da bi mogli u 2021. i 2022. da uplaćuju doprinose i doprinose za socijalna davanja.
A da li je sindikat, recimo, reagovao na te
pojave? Jeste reagovao i to kad smo pravili analizu pre par meseci, to smo i rekli. Ne znamo sudbinu kontrole, jer jedino država ima taj mehanizam kontrole da li neko to uradi. Imamo prijave radnika da su im se uzimala sredstva, ali hoću da kažem, strahujemo da ukoliko ne budu neke nove mere države u koje ćemo i mi biti uključeni, i poslodavci i sindikati, poslodavci neki društveno neodgovorni, uz svo uvažavanje prema Uniji poslodavaca koja ima grupu društveno odgovornih poslodavaca, da će se oni opredeliti za otpuštanje. Evo samo jedan primjer koji je rekao gospodin Brkić vezano za eko takse. Zamislite, stiglo je to rešenje o plaćanju eko taksi ne samo na adrese privrednih subjekata, nego i sindikata, sindikalnih organizacija po tim preduzećima, i mi smo pokrenuli inicijativu da sindikalna organizacija koja ima 15-20 ljudi ne treba da plaća tu eko taksu. Ne znamo tu sudbinu, osim obećanja ministarke rada da će to veoma brzo biti regulisano. Znači, naša inicijativa što pre da se sastane socijalno-ekonomski savet, što pre da vlada imenuje predstavnike Unije poslodavaca i sindikata u svoje krizne štabove, i što pre do kraja ove godine napravimo nekakvu projekciju mera koje bi od 1. januara trebali da radimo, kako bismo pomogli najugroženijim sektorima u privrede i zaposlenima u Srbiji.
Nažalost, nemamo vremena više za ovu temu. Gospodine Brkić, imate li vi nešto da dodate ovim porukama koje dolaze iz redova sindikata?
Pa, opet, znači, kažem, to možda nisam pomenuo ja, ali je to kolega Vuković pomenuo više puta, stvarno moramo biti svi solidarni. Jednostavno, niko nije očekivao da će se ovo desiti, ni poslodavci, ni zaposleni, ni vlada. Znači, svi zajedno moramo da budemo solidarni, da stisnemo redove, da nekako nađemo načina kako da ovo prevaziđemo. Takođe, tamo gde će doći do otpuštanja, ja molim da se ljudi uzmu u pamet i da počnu da razmišljaju malo na preduzetnički način. Možda će ostati bez jednog posla, ali neka se možda udruže sa svojim komšijom, prijateljem, rođakom, neka počnu da rade nešto, ima nekih drugih sektora gde možda mogu da naprave nešto, gde mogu možda da se organizuju, kao što i poslodavci moraju da se reorganizuju i da krenu malo na neki drugi način da rade i da i da posluje.
Mi živimo definitivno u izmenjenim okolnostima, takozvanoj novoj realnosti u kojoj će svi faktori društva morati da se prilagođavaju. Mi se nadamo da će ovo što smo danas razgovarali ishoditi nekim konkretnim merama do kraja godine, jer podsjećamo, tada ističu mere koje zapravo, zahvaljujući državnoj pomoći, štite brojna radna mesta u Srbiji. Ali pratit ćemo šta se dešava. Hvala toliko za sada. Moji sagovornici bili su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Andreja Brkić, predsjednik izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
I danas časova 39 minuta u magazinu na prvom još jedna životno važna tema. Naime, uvoz svinjskog mesa u Srbiju porastao je za više od 10% u odnosu na isti period prošle godine. Zato o tome kako se ovaj uvoz odrazio na domaće proizvođače i kakvog je kvaliteta mesa iz uvoza, pitamo Nenada Budimovića, sekretara Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan, gospodine Budimoviću.
Dobar dan.
Hvala što učestvujete u našoj emisiji. Pa da počnemo od toga šta je uzrok povećanja uvoza svinjskog mesa za više od 10%.
Pa razlog je, kako kažu naši prerađivači, nedovoljna količina kvalitetnog mesa na tržištu Srbije. Da se ne bi pogrešno razumelo, mi znamo da proizvedemo dobro i kvalitetnu svinjsku polutku, međutim, ono što nedostaje u cijeloj toj proceduri jeste pravilnik o oceni kvaliteta na liniji klanja, ocene kvaliteta trupova na liniji klanja, i to bi dovelo do toga da se cena ustali, da naš farmer kada krene sa proizvodnjom na 150-160 dinara kilograma žive vage ne završi na 120, kao što se dešava poznatim ciklusima u proizvodnji svinja. Znači, to je jedan od razloga. Drugi razlog je zato što naša proizvodnja je skuplja nego evropska. U jednom trenutku je došlo do velike količine svinjskog mesa koje je proizvela Evropska unija, a nije mogla da plasira na tržište Kine iz nekih geopolitičkih razloga ili već...
A da nisu možda i konkretni razlozi, na primjer pojava afričke kuge ili tome slično?
Pa znate šta, što se tiče afričke kuge, ona sigurno ima svoj neki model koji moramo da poštujemo, a to je da se iz određenih oblasti gde se pojavi afrička kuga nema uvoza živih svinja, proizvoda od svinjskog mesa i svinjskog mesa. Kina je, kažem, prestala da uvozi iz Evropske unije iz nekih drugih razloga, a njoj je potrebna velika količina svinjskog mesa. I onda je to preusmereno na evropske države i na manje države kao što je Srbija, i došlo je do pada cena i jednostavno sirovina je bila povoljnija na tržištu Evropske unije.
A osim što je bila povoljnija, ili imamo mi garancije kvaliteta tog mesa koje uvozimo?
Pa apsolutno da. Ja mislim da je to više pitanje za naše inspekcijske organe, u što ja verujem da se sprovodi sve ono što je neophodno. Znači, to ne znači da ono što se uvozi da nije dobro kvaliteta. Međutim, ja bih govorio u drugom smeru, da ono što mi proizvodimo da je bolje kvaliteta, samim tim što proizvodimo hranu koja nema genetski modifikovane organizme, znači kod nas je zabranjena upotreba za ishranu životinja, za razliku od Evropske unije gde je to dozvoljeno i te cena sojine sačme je apsolutno upola jeftinija i samim tim i proizvodnja, pored drugih parametra koji služe za uzgoj svinja.
I sad vi kažete da mi proizvodimo meso odličnog kvaliteta, ali kako onda ovaj pojačani uvoz utiče na naše prerađivače? Kakve su kod njih posljedice?
Pa znate kako, uvozi se najviše svinjska plećka koja služi za preradu. Znate, ako naše kompanije, klanična industrija, na primjer, ima ugovorene aranžmane sa inostranim partnerima o jednoj zahtevnoj količini i zahtevnom kvalitetu proizvoda, onda u jednom trenutku ne može da se pronađe baš toliko na tržištu Srbije, jer ne ulazimo u potpunosti punim kapacitetom u proizvodnju svinja. A tu su razlozi opet pa drugačiji. Zašto ne ulazimo? Zato što nije sigurna cena, zato što imamo ograničenje broja komada koje ulaze u podsticaje. Znate, Mi smo do pre nekoliko godina imali pravilnik koji je posticao oko 10.000 komada svinja u tovu za podsticaje, sad je to smanjeno na 5.000 komada. I naša proizvodnja je dosta usitnjena. Znači, moramo da stimulišemo one koje mogu da povuku celu proizvodnju, a ne toliko gazdinstva.
A da vas pitam, govorili smo o tome da kakvo meso mi proizvodimo, kog kvaliteta meso uvozimo, a šta mi izvozimo?
Mi izvozimo uglavnom prerađevine. Svinjsko meso ne možemo da izvozimo, što zbog afričke kuge svinja, što zbog klasične kuge gde je prestala vakcinacija i treba da prođe određeni broj godina, nekih 3 godine da bi mogli da izvozimo. Ali mislim da ne treba puno razmišljati o izvozu svinjskog mesa u Evropsku uniju, jer tu mi nemamo opremu za takmičenje, što bi se reklo.
A gde onda imamo šansu?
Pa šanse moramo da tražimo malo te dalje destinacije, kao što je Kina, Vijetnam. Možda to sve deluje abstraktno, ali činjenica je da su to tržišta gde su procene FAO-a urađene da će porasti konzumacija svinjskog mesa čak i za 22%. Kao prvo, kao drugo, treba što veću fazu prerade, znači finalne proizvode, trajna roba tipa šunki, kulena i tako dalje i tako dalje. Znači da ta roba koja ide na daleke destinacije može da istrpi transport, odnosno cenu transporta, to je ono poenta, što se kaže.
Pa radi li se nešto u tom smislu? Imate li utisak da se uče lekcije?
Radi se. Ne mogu da kažem da se ne radi, međutim, da ne bude opravdanje, ali činjenica je vidjeti sami kako je situacija sa ovom pandemijom. Mislim da je tu sada najbitnije sačuvati domaću proizvodnju, jer globalno gledano ovo je jedan veliki test za prehrambene industrije, kako pojedinih država, kako će se snaći u celoj ovoj priči. Ja bih hteo da istaknem da je naša klanično-prerađivačka i mlekarska industrija, uopšte prehrambena industrija, ali sad pričamo o osnovnim životnim namirnicama, zaista podnela dobro ovu celu situaciju i treba biti svestan toga i očuvati to i za dalje.
Činjenica je da mi, recimo, bez obzira na stepen krize, posebno u onom prvom talasu, nismo osetili nestašice mesa, mesnih prerađevina. Bi na osnovu ovog što govorite, mislim da treba da očekujemo da naši rafovi ostanu puni.
Treba očekivati, ali treba i pružiti puno razumevanja našoj prerađivačkoj i klaničnoj industriji, mlekarskoj industriji. To su osnovne životne namirnice. Kažemo, uz dužno poštovanje prema svim ostalim proizvodima u prehrambenoj delatnosti, ali ovo su ono što kaže bitne stvari. Zato smo mi i pripremili set predloga za novu vladu i za Ministarstvo poljoprivrede, finansija i privrede. Ono što bi trebalo uraditi da se održi ova proizvodnja, ne samo u proizvodnji svinja i svinjskog mesa, nego junadi, živinskog mesa, ribe. Pogledajte samo kakav je udarac ribarstvo primilo početkom godine kad je bio uskršnji post. Pijace su bile zatvorene, a riba se uglavnom prodaje na tim radnjama na pijaci.
Da.
Sve ta roba je morala, ta živa riba morala da bude vraćena u ribnjake i nije došlo do novog nasada. Da sad ne širim temu.
Za kraj samo, koje su mere koje vi očekujete?
Pa prvo je, predlažemo uvođenje prelemana na uvoz gotovih prerađevina u Republiku Srbiju. Onda ukidanje postojećih ograničenja u smislu broja komada koji će ući podsticaje. I to su i da zakup poljoprivrednog zemljišta, pored prvenstva koje treba da ima stočarstvo, bude na duži niz godina.
Ja sam sa prethodnim sagovornicom u emisiji razgovarala o strahu od otpuštanja posle nove godine kad isteknu mere pomoći države. Kako je situacija u ovoj grani privrede? Da li će radna mesta po vašoj proceni biti očuvana?
Pa znate šta, za sada nema indicija, što se kaže, ne daj Bože, neke pojačane pojačane situacije u smislu ekspanzije još više pandemije, kada ljudi budu obolevali, ali ja mislim da idu ipak bolja vremena i da je u prehrambenoj industriji preduzeto sve za sprečavanje. Rade se velike kontrole prilikom ulaza u hale, u proizvodne pogone, dezinfekcija i tako dalje. Znači, prehrambena industrija je zaista maksimalno odgovorila na celu ovu situaciju.
Nadam se da je očuvana i potražnja za proizvodima na tržištu. Kako se to...
Pa jeste, smanjena je potrošnja, ali to je uglavnom vezano zbog turističkih objekata, proslava, slava, ispraćaja, svadbi i tako dalje. Ali neka manja potrošnja po stanovniku prosečno gledano u porodici nije izražena još uvek. Znači, samo da očuvamo ovo što imamo i bilo bi to odlično.
S nadom i verom da će se tako i desiti. Zahvaljujem što ste zagovorili za magazin na prvom. Naš sagovornik bio je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušalci, sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom nastavljamo mi, magazin na prvom.
Srpski na srpskom.
Kako tehnologija napreduje, menjaju se i naše čitalačke navike. Nekada je za to bilo potrebno otići do biblioteke ili knjižare, dok sada čitanje može biti digitalna navika, dostupna uvek i svuda. Postoje brojne aplikacije koje posebno utiču na ovu novu vrstu čitalačkog doživljaja. Jedna od najpopularnijih je TED Books. Knjige tu imaju uglavnom manje od 20.000 reči, brzo se čitaju, a njihova dužina ne utiče na kvalitet pročitanog. Zatim aplikacija Freebooks, čiji podnaslov glasi 23.469 klasika na raspolaganju. Pravo je mesto za sve ljubitelje dobre književnosti. Goodreads je aplikacija koja je usmerena na pomaganje čitaocima da otkriju nove knjige. Također možemo pomoću bar kod skenera obeležiti knjige koje želimo da pročitamo. Njihov sajt je organizovan kao društvena mreža i do sada ima preko 900 miliona naslova. Dalje, Amazon Kindle je aplikacija koja je veoma dobro prilagođena korisnicima, nudi mnoštvo jedinstvenih i korisnih alatki za čitanje, poput podvlačenja, promjena veličine i stila fonta, definicije iz rečnika itd. Osim toga, jedina od navedenih aplikacija, pored knjiga na engleskom, nudi i knjige na srpskom.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku važi pravilo da se samo praznina ili tačka može naći između svakog trocifarskog perioda brojeva većih od četvorocifarskih, dok zapeta služi za odvajanje decimale. Također preporučuje se da se okrugli brojevi preko milion pišu kao broj plus reč, naravno ukoliko nije u pitanju tačan broj, već približan. Naprimjer, oko 400 miliona stanovnika. Bolje je napisati brojem 400 i slovima miliona stanovnika, nego ceo broj pisati ciframa sa mnogo nula. Kada govorimo o pisanju tuđih vlastitih imena, u našem jeziku primenjuju se dva postupka. Prilagođeno pisanje, primenjivo i u ćirilici i u latinici, i izvorno, primenjivo samo u latinici ili u izvornom pismu. Prilagođeno pisanje imena možemo smatrati dominantnim, jer se strano ime skladnije uklapa u naš izraz. Kao izuzetak smatramo pojavu da se u ćiriličkom tekstu javi ime napisano izvornom latinicom ili izvornim pismom, što se dešava uglavnom iz stilskih razloga, eventualno u naučnim radovima ili kada autor nije uspeo da sazna kako ime treba pročitati.
Aplikacija Epic namenjena je deci uzrasta do 12 godina. Nudi pristup za oko 10.000 knjiga za decu, uključujući i audio knjige. Članstvo ne zahteva trajnu obavezu, a prvi mesec je besplatan. Wattpad sadrži raznoliku i jedinstvenu biblioteku koja nudi čak i popularne klasike kao što su Moby Dick i Romeo i Julija. U ovoj aplikaciji postoji preko 20 miliona priča, a ono što je posebno zanimljivo je to što možete komunicirati sa drugim čitaocima, čitati bez povezanosti na internet, pa čak i stupiti u kontakt sa piscima. Neverovatno, zar ne? Ovaj trend privlači sve više pažnje, pre svega mlađoj populaciji. Kako sve više čitalaca koristi internet i aplikacije za čitanje knjiga, postavlja se pitanje da li će se tako jednom potpuno istisnuti tradicionalno čitanje pravih štampanih knjiga.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tamara Knežević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najljepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža. Najviše novozaraženih je u Beogradu. Medicinski koordinator privremene bolnice u Beogradskoj areni, Predrag Bogdanović, rekao je za RTS da su prošle noći imali 80 prijema, a trenutno se u toj privremenoj COVID bolnici nalazi 485 pacijenata. Bogdanović upozorava da su kapaciteti za prijem zaraženih sve manji.
Trenutno imamo još 20 slobodnih mesta, inače imamo i dosta otpusta, znači od 30 do 50 dnevno. Trudimo se da svakog koga stabilizujemo pošaljemo na kućno lečenje, da primimo nove pacijente, jer je veliki pritisak. 280 kiseoničnih mesta, sva mesta su popunjena, bukvalno se borimo za svako mesto. Čitave porodice su bolesne kod nas, svi imaju obostranu upalu pluća. To više nije samo umerena klinička slika, to je već umereno teška klinička slika ka teškoj. Mnogi pacijenti se za sad, dva vremena pogoršaju, njihovo zdravstveno stanje progredira, mesta u drugim bolnicama višeg ranga je sve manje, tako da je zaista problem velik.
Zbog loše epidemijske situacije od sutra stupaju na snagu nove mere. Dodatno skraćenje radnog vremena kafića, restorana, barova, klubova, kladionica, tržnih centara do 18 časova. Epidemiolog dr. Predrag Kon rekao je za RTS da je medicinski deo kriznog štaba tražio oštrije mere od donetih, kao i da hitno stupe na snagu, ali da je primjena odložena do utorka. Efekti ranije donetih mera vide se već sada, istakao je dr. Kon.
Ono što mogu da kažem sada već, a to je da se vidi usporavanje virusa, i to posebno u Beogradu. Međutim, da li će doći do njegovog potpunog zaravnjenja, vidjet ćemo za svega 2-3 dana. Znači, mi ako otkrijemo 6.000, tog dana je 60.000. Znate, to je dinamična stvar, jer on posle jednu nedelju dana, 8-9 dana, više ne izlučuje virus. A posle 14 dana sigurno ne izlučuje virus. Tako da ta prisutnost zaraznih nije 60.000, pa da množite sa recimo mjesec dana pa da imate 1.800.000, jer to jednostavno nije tačno. Ali je prisutnost virusa ogromna.
Danas je zasedao krizni štab u Beogradu. Posebno je razmatrano sprovođenje najnovijih mera u gradskom prevozu, smanjenje broja putnika na polovinu kapaciteta vozila uz strogu kontrolu nošenja maski. Od danas na online nastavu prelaze svi đaci u osnovnim i srednjim školama u Paraćinu. Predsjednik opštine Vladimir Milićević izjavio je za RTS da je pedijatrijska služba Doma zdravlja registrovala veliki broj zaraženih.
Dom zdravlja dnevno ima preko 120 pregleda. Već imamo 6-7 medicinskih sestri koje su pozitivne. Imamo 3 lekara. Povukli smo lekare sa sela da bi mogli da se vrše preglede, da bi narod ne bi čekao. Mi ne znamo u narednih dana kako će biti. Možda će morati i lekari sa pedijatrije da se povuču u COVID odeljenje za preglede građana. Tako da hteli smo da rasteretimo sistem.
Episkop Kruševački David zaražen je virusom korona i smešten je u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. On nema upalu pluća. Episkop David juče je služio opelu i liturgiju na sahrani patrijarha Irineja. Delegacija Beograda zaustavljena je na administrativnom prelazu Jarinje, a kosovska policija nije dozvolila zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Veseću da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. Policajci su rekli da su odluku o zabrani dobili iz Prištine i da je obrazložena time da Vesećev dolazak predstavlja opasnost po bezbednost Kosova. Vesić je za prvi program Radio Beograda rekao da zabranu ulaska na Kosmet vidi kao odluku protiv Beograda, a ne protiv njega lično.
I oni su danas vrlo jasno pokazali da za njih deca, srpska deca u Kosovskoj Mitrovici ne treba da imaju igralište i da ne treba da imaju park i da izbeglice koje su oni proterali iz Prištine ne treba da imaju krov na glavu, jer inače to su danas zabranili. Ja nisam išao u Kosovsku Mitrovicu da se bavim politikom. Ja sam išao da govorim o saradnji Beograda i Kosovske Mitrovice i o tome kada ćemo završiti park za decu, kada će deca u Kosovskoj Mitrovici imati iste parkove kakve imaju deca u Beogradu sa penjalicama, ljuljaškama i ostalim, i kada će izbjeglice koje su oni protjerali iz Prištine dobiti ih stanove u kome će moći normalno da žive. I danas su pokazali da oni to ne žele.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila odluku Prištine da zabrani Goranu Vesiću da uđe na Kosmet. Ocenjuje se da je reč o najočiglednijem kršenju sporazuma kojim se reguliše sloboda kretanja. Firma AstraZeneca objavila je da je njena vakcina protiv COVID-19, razvijena u saradnji sa Univerzitetom u Oxfordu, prosečno efikasna 70%. To je najnovija farmaceutska firma koja je objavila pozitivne rezultate u naučnoj trci za vakcinom posle Pfizera i Moderne. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju večeras u osmom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 21 čas. Danas na jugu zemlje sunčano vreme, a u ostalim krajevima oblačno i hladno, temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak 1011 milibara, duva jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je pripremio i uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 23. novembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 3,43, 343 cm, Kornojburg 2,16, 216, Bratislava 2,97, 297, Komarno 1,67, 167, Espergom 1,09, 109, Budimpešta 1,69, 169, Dunafeldvar -7,6, -76, Baja 1,99, 199, Mohač 2,33, 233. Bezdan 8,0, 80, Apatin 1,42, 142, Bogojevo 1,39, 139, Vukovar 1,35, 135, Bačka Palanka 1,61, 161, Novi Sad 1,57, 157, Zemun 2,73, 273, Pančevo 2,96, 296, Smederevo 4,58, 458, Veliko Gradište 7,43, 743. Turn Severin 7,30, 730, Prahovo 1,29, 129, Ruščuk 1,34, 134, Đurđevo 6,4, 64, Crna Voda 6,9, 69, Brajila 1,89, 189. Drava, Botovo 4,6, 46, Terezino Polje -2,40, -240, Donji Miholjac -2,3, -23, Osijek -5,3, -53. Tisa Beč -2,24, -224, Vašaroš Namenj -1,63, 163, Tokaj 4,62, 462, Solnok -7,9, -79, Segedin 1,17, 117, Senta 2,38, 238, Novi Bečej 314 314, Titel 204 204. Evo podataka za Savu. Zagreb -203 -203, Gradiška 305 305, Slavonski Brod 292 292, Slavonski Šamac 90 90, Sremska Mitrovica 252 252, Šabac 117 117, Beograd 229 229. Reka Kupa, Karlovac 78 78, Una, Novi Grad 99 99, Sana, Prijedor 86 86, Vrbas, Delibašino selo 99 99, Bosna, Doboj -115 -115, Lim, Prijepolje 25 25, Drina, Radalj 23 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -170 -170, Bagrdan -1 -1, Ljubičarski most -345 -345 cm. Prognoze vodostaja za 25. novembar. Dunav kod Bezdana 81, Sava kod Sremske Mitrovice 257 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 9 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 5,2, minimalna -0,7, srednja 2. U 7 časova u Bogojevu -1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 8,5 stepeni. Vazduha maksimalna 5,5, minimalna 0, srednja 3. U 7 časova u Novom Sadu 0 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 7,8 stepeni, vazduha maksimalna 6,2, minimalna 1, srednja 3,5, u 7 časova u Zemunu 1 stepen. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u opadanju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 ноября. Река Дунай. Линц 343. Корнебург 216. Братислава 297. Комарно 167. Эстергом 109. Будапешт 169, Дунавфельдвар -76, Бая 199, Мохач 233, Бездан 80, Апатин 142, Богоево 139, Вуковар 135, Бачка-Паланка 161, Новый Сад 157, Земун 273, Панчево 296, Смедерово 458, Великоградиште 743, Турн-Северин 730, Прахово 129, Рушчук 134, Джурджево 64. Цырнавода 69, Браила 189. Река Драва, Ботово 46, Терезинополе -240, Донемихолец -23, Осик -53. Река Тиса, Тисабеч -224. Вашарушнамен -163, Токай 462, Солнок -79, Сегет 117, Сента 238, Новый Бечий 314, Титель 204. Река Сава, Загреб, минус 203, Градишка 305, Славонский Брод 292, Славонский Шамац 90, Сремская Митровица 252, Шабац 117, Белград 229, река Купа, Карловац 78, река Уна, Новиград 99, река Сана, Приедор 86, река Варбас, Далибашино село 99, река Босна, Добой, минус 115, река Лим, Приеполе 25, река Дрина, Радаль 23, река Марава, Варварин, минус 170, Багардан, минус 1, Любичевский мост, минус 345 сантиметров. Прогноз уровня воды на 25 ноября. У Бездана 81, у Сремска-Митровицы 257 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 9, температура воздуха максимальная 5,2, минимальная минус 0,7, средняя 2, в 7 часов минус 1 градус. В Нови Саде температура воды 8,5, температура воздуха максимальная 5,5, минимальная 0, средняя 3, в 7 часов 0 градусов. В Земуне температура воды 7,8, температура воздуха максимальная 6,2, минимальная 1, средняя 3,5, в 7 часов 1 градус. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Дрина, уровень воды устойчив. Драва и Сава, уровень воды слегка повышается. Марава, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:22 počinje treći sat današnjeg izdanja emisije Magazin na Prvom. Već ste čuli i u vestima i u našoj emisiji da je epidemiološka situacija u Srbiji loša, ali da je posebno teška u Beogradu. Danas je zasedao krizni štab u glavnom gradu, a posebno je razmatrano sprovođenje najnovijih mera u gradskom prevozu. Smanjenje broja putnika na polovinu kapaciteta vozila uz strogu kontrolu nošenja maski. O zasedanju kriznog štaba sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem razgovarala je koleginica Ivana Božović.
Sastanak kriznog štaba u Beogradu završen je oko 10:30 i zapravo danas su razmatrane mere koje je donao Republički krizni štab i kako one da se sprovedu. Te mere stupaju na snagu sutra, a Beograd poslednjih dana beleži najviše novoobolelih. I da napomenem poslednje podatke, recimo u poslednjih 24 časa u beogradskom COVID sistemu urađeno je oko 4300 pregleda, od toga 2800 prvih. Šta je danas odlučeno na sastanku Beogradskog kriznog štaba, to će nam reći gradonačelnik Beograda, profesor Zoran Radojičić. Profesore, šta ste danas odlučili na sastanku Beogradskog kriznog štaba?
Da, imali smo sastanak kriznog štaba u užem sastavu i razgovarali smo, kao što ste rekli, o sprovođenju ovih mera koje je Republički krizni štab doneo. Pre svega, mera koja se već našla u službenom glasniku, a to je da se ograničava radno vreme na 18 časova, je bila glavna tema našeg današnjeg razgovora, takođe presek trenutne epidemiološke situacije, a jedna od važnih tema je i kako će da funkcioniše gradski saobraćaj narednih dana. Insistirao sam na tome da bude maksimalan broj autobusa na ulici koji možemo da pružimo Beograđanima, što znači 236 više nego što je bilo u prethodnih dana i ukupno će ih biti 1641 autobus će biti na ulicama i to je ono pre svega što možemo u ovom trenutku da uradimo. Takođe, smo insistirali na tome da komunalna milicija, 15 patrola, bude stalno na terenu, radit će i druge poslove, ali će s vremena na vreme obilaziti stajališta i kontrolisati sprovođenje mera, pre svega nošenje maski u našim javnom prevozu autobusima. Takođe, na autobusima će biti istaknut taj neki preporučeni, optimalni broj ljudi koji treba da bude u autobusu. Dezinfekcija će se raditi pojačano. Suština je da želimo da moraju svi ljudi koji treba da dođu do posla, da mogu da dođu do posla. Pre svega radi se o lekarima i o medicinskim sestrama, tako da na tom nivou je teško napraviti selekciju da neko ko žuri na svoj posao, ovako važan kao što su lekarski i posao medicinskih sestara, da im to ne omogućimo.
Koliko se u ovom trenutku poštuju mere? Kakva je vaša ocena? Koliko ste recimo juče kontrolisali objekata? Da li su napisane kazne neke?
Pa, u 21 sat, do kada je radno vreme, grad je posle toga jako miran i jako tih, što govori o tome da se mere u velikom, velikom procentu poštuju. Juče je komunalna milicija zajedno sa inspekcijama iskontrolisala 114 objekata, 4 tržna centra. Nađena su dva objekta da rade van radnog vremena, a jedan objekat je, u njemu je bilo više ljudi nego što je to bilo dozvoljeno epidemiološkim merama. Takođe, komunalna milicija kontroliše da, na zahtev građana, prijavu građana, ukoliko postoji neka žurka i na taj način su prethodnih dana 6 mesta nađena gde su bile veće žurke koje su prekinute. I ovde, u stvari, ponovo apelujemo na ljude da nije suština da se izbegavaju mere, da se smišljaju kreativni načini, pod navodnicima, kako da se izbegnu epidemiološke mere, nego da svi zajedno vrlo posvećeno se priđemo tome da sprovodimo te mere. Čeka nas teška zima, čeka celu Evropu, ceo svet, svako od nas mora dati svoj doprinos.
I za kraj, kako ocenjujete trenutnu epidemijsku situaciju u prestonici? Danima je najviše zaraženih upravo u Beogradu.
Pa, kao što je u ostalim velikim gradovima, tako i u Beogradu, bilo je 37% ukupnog broja zaraženih u Beogradu. Prethodni dan je bilo 35% ukupnih zaraženih. Imali smo pre dve nedelje 50%. Sa te strane, kad gledamo, mali je pad, ali i dalje imamo 2000 ljudi, što je jako veliki broj. Imaju i zemlje koje su različite metode primenjivali, po 33.000, kao što je Nemačka 33.000, Francuska 33.000 zaraženih. veliki je broj, situacija je vrlo ozbiljna, pre svega su iscrpljeni lekari, medicinsko osoblje, zdravstveni sistem stvarno je na granici izdržljivosti, ministarstvo zdravlja, ministar daju svoj maksimum da omoguće da funkcioniše zdravstveni sistem i to je stvarno za svaki respekt. Važno je da svako od nas, svaki sugrađanin bude svestan toga i daje svoj doprinos da zaštitimo svoje zdravlje, zdravlje svojih ukućana, najbližih, ali i zdravstveni sistem koji mora da funkcioniše i ovako teškim okolnostima.
Profesor Radojičić, hvala. Toliko za sada sa sastanka kriznog štaba u Beogradu.
Sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem razgovarala je Ivana Bošović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP, RTS predstavlja prvi studijski album Grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
priča, a gledala sam kako posle mene ljubiš druge. I ti si upoznao njega i neke kojima sam bivša, pa smo prošli sve te sreće, sve te tuge. Ti znaš da bit ću tu kad treba da se bude tu. Ti znaš da bit ću tu ako stvarno krene po zlu. Ti znaš da bit ću ti poslednja ako padneš na dno. Ali ne govori to, ne navodi me na gol. Ti imaš pravo da me zoveš kada me klaje noć. Imaš pravo kad mi je laž. Ti imaš pravo da mi kažeš šta god poželiš. Nemaš pravo da volim te još. Nemaš pravo da volim te još. Da se vrati, sve bi bilo isto, ipak uklo bi na kraju. Mi smo jedno drugo, ono što se pamti, one oči što se uvek dobro znaju. Ti znaš da bit ću ti poslednja ako padneš na dno. Samo ne govori to, ne navodi me na zlo.
Časova 35 minuta, vi slušate magazin na prvom. Mirko Demić, autor 15-ak proznih knjiga, romana, pripovedaka, eseja i publicističkih tekstova, kao i priređivač za ostavštine zaboravljenih pisaca, objavio je prvu knjigu drama pod naslovom Naše domaće stvari. Iza njega je i ovog puta kao izdavač stala ustanova kulture Koraci iz Kragujevca. Knjiga je sinoć predstavljena na videoprojekciji kao deo ciklusa Knjižarenje, kojim Kragujevačka narodna biblioteka promoviše ovogodišnji izdanja Koraka. Sa Mirkom Demićem i o njegovim dramama razgovarala je Biljana Nešić.
Mirko Demić je književnoj javnosti poznat po Petoknjižju, čija je centralna tema sudbina krajiških Srba, koje je zaokružio romanom Ćutanja iz gore. Ipak dramom Kriva kuća vodi nas ponovo u porodicu krajišnika okupljenu na slavi u Srbiji jednog Đurđevdana.
Ono što nisam u proznim svojim knjigama i ostalim temama koje sam zadovio, jer sam se ja bavio isključivo onim što je tamo ili oko događaja koji su tek prethodili katastrofi, tako da mi je ova tema, da tako kažem, izmakla i onda sam je odlučio kroz dramski tekst da je obradim. Da li sam uspio, to je drugo pitanje. U svakom slučaju pokušao sam da ispričam priču iz današnje vizure više generacija i da praktično i sebe i druge podsjetim koliko je iskorenjivanje iz jedne sredine i ukorenjivanje u drugu veoma tragičan i bolan proces i sa kojim se mnogi nikada ne pomire i ostanu naravno pod uticajem raznih ožiljaka kojim je život zadao.
U romanu Sluge hirovitog lučonoše Mirko Demić piše o Milovanu Pantoviću Gandiju, pioniru žute štampe u Srbiji, koji je živeo i objavljivao u Kragujevcu između dva rata. Ovom neobičnom samoukom čoveku koji se borio za sirotinju i u svojim člancima, epitafima osuđivao sve ono što se nije uklapalo u njegovo poimanje morala, Demić je posvetio dramu Zavrzlama.
Moj roman Sluge hirovitog lučonoše manje više prošao nezapaženo ili nedovoljno zapaženo koliko sam ja očekivao i onda mi je proganjala ta ideja jer sam i dalje mislio da je to divna filmska ideja pre svega da se pokaže i da se tu malo zagrebe o kragujevačka stvarnost između dva svjetska rata jer mislim da ima dosta elemenata ne samo Gandija nego mnogo likova, interesantnih ličnosti koje bi mogle da slikaju tu živopisnost kragujevačke stvarnosti između dva svjetska rata.
Mirko Demić je neumoran i svestran autor koji pokušava da rehabilituje i neke nepravedno zapostavljene pisce. U ovdašnju književnost vratio je i srpskog Hemingveja Stanislava Krakova, priredio je tri knjige njegovih putopisa. Po motivima Krakovljeve proze nastala je drama Pobednici, za koju je 2018. na anonimnom konkursu dobio nagradu Branislav Nušić.
Ova drama se negdje završava 21. godine kada je, kao što se manje ili više zna, Stanislav Krakov pokušao izvršiti samoubistvo koje srećom nije uspjelo. Tako to samoubistvo mi u stvari govori o nekom vrsti i nacionalne sudbine tog vremena jer prvo veliki polet, velika želja da se učestvuje velikim događajima kao dečak, odrastanje u ratu i veliko razočarenje jer poznato je da je Stanislav Krakov bio aktivno vojno lice posle Prvog svjetskog rata sa činom poručnika, da je odlučio da se demobiliše, da napusti vojsku, razočaran, vjerojatno očekivao mnogo više i od onoga što su radili on i njegovi drugovi i od države u koju je vjerovao i za koju je bukvalno lio krv.
Dramski tekst Igra brojeva nastao je kao predložak za Veliki školski čas 2017. To je, kaže, za njega bio poseban izazov jer nije rođeni Kragujevčanin. Demićev životni put je netipičan, rođen je u Gornjem Klasniću kod Gline na Baniji. Kragujevac mu je pružio utočište i priliku da nastavi dalje nakon što je sa porodicom izbegao iz Hrvatske. Po profesiji je inženjerec koji je 1991. po sopstvenom zahtjevu napustio Jugoslovensku narodnu armiju, shvativši da to nije deo njegovog bića. Danas je direktor Narodne biblioteke u Kragujevcu. Za književno stvaralaštvo kojim se bavi 25 godina dobio je osim Nušićeve nagrade Meša Selimović i Dejan Medaković kao i prestižnu Andrićevu nagradu za knjigu pripovedaka Molski akordi 2008. koju smatra dokazom da nije zalutao u svet književnosti.
Thank you.
Na talasima prvog programa Radio Beograda. U galeriji 73 na Banovom brdu publici je predstavljena samostalna izložba Željke Mićanović-Miljković U potrazi za idealnim gradom, prozor u nadstvarnost. Izložba je deo doktorskog rada na odseku za scenski dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a osnovne elemente čine grad i prozor. Autorka inspiraciju crpi iz brojnih gradova u kojima je živela, od rodne Tuzle preko Beograda, Maćerate, Rima, Atine, Istanbul, Ankare i Ciriha. Sa autorkom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Likovnost vaših radova je uvek izrazita. Dakle, vi na materijalima crtate, pišete, koristite jezik i tako dalje, ali šta je ono što vi u stvari likovno obrađujete u radovima?
Pa ja obrađujem sve ono što sam doživjela i preživjela, znači vučem večito i fizički, a i mentalno svoje kofere iz svih tih gradova i onda izvlačim iz tih kofera predmete, ljude, emocije i onda to prenosim na papir. U ovom sad slučaju to je vrlo vidljivo, onako vi imate ovdje i figurativno i apstraktno u mojim radovima, ali to figurativno stvarno se vidi, to su i maslačni i bulke i ptice i bube, bilini konjici, nekako sve nešto što leti i što je prolazno i prelazno, onako sa lakoćom, što može lako da nestane i da se vrati.
A jedan od značajnijih podsticajnih elemenata vašeg rada jeste i jezik, budući da ste vi živjeli i radili u mnogim gradovima i dan danas vi zapravo živite opet izmešteni iz nekakvih početnih u stvari mesta, Tuzle pre svega Beograda. Dakle, u pitanju su jezici i priče koje su ispričane na tim jezicima. Dakle, koje mesto vi darujete jeziku u svom radu?
Pa ono je, ja mogu da kažem da je ono centralno mesto u mom radu, zato što je meni, kad sam došla u Beograd iz Tuzle, nekako sam se držala te jekavice čvrsto, jer sam htjela da pokažem da u stvari smo mi ujedinjeni, tako da kažem. I meni je nekako ideja mojih radova i ta neka životna ideja vodilja je Esperanto. Ako se sjećate Esperanta koji je negdje izumro, ali da spojim u stvari svim tim jezicima, da napravim jedan univerzalni jezik, to je taj jezik umjetnosti, i da u stvari pokažem da to može da funkcioniše, da mi možemo da živimo nekako jedinstveno. Da, generalno kao svet, ne samo sad ono Jugoslavija koja mi je dalje za kojom patim, ali generalno i Evropa i svet, i to je jezik poezije, jezik umetnosti koji se dovodi na nivo normalnog, običnog čovjeka, svakodnevni jezik. Jer meni je baza za svaki rad pisac iz tog grada. Znači ja moram da bi radila na nekom radu i gradu, prvo da upoznam taj grad kroz misli nekog pisca ili pesnika odatle. Tako da je svaki moj grad obrađen kroz poeziju i reči, pa onda se to dalje prelazi u moje reči i moje misli, ali svakako je protkano. Tako da imate u sad u ovim konkretno i Ćopića i Selimovića i Pamuka i Kalvina italijanskog, James Joyce, pošto sam sad u Cirihu, on je dugo živio u Cirihu, sve je to protkano ovaj, njihovim mislima i onda i na originalnim jezicima dosta volim da ih čitam.
Taktilnost je veoma važan element vaših radova. U kojoj meri upravo sadašnja situacija fizičkog udaljavanja, odnosno distanciranja, ne bih akcentovala baš to socijalno distanciranje, već upravo fizičko, u kojoj meri ono pojačava vaš odnos i odnos koji vi publiku zapravo pozivate da ima prema dodiru u vašim radovima?
Pa, znate što, kod mene je taktilnost glavna. Ja retko kad ne dozvoljavam da se tipaju moji radovi, jer me uvek smetalo na izložbama koje ste vuku, gde je zabranjeno, da samo naravno treba biti pažljiv. Ali mislim da je sad ova situacija u stvari nama samo nas socijalno približila sebi samima. I da je ovo bila izuzetna prilika, mene kao umetnicu uvek mi je dobro došlo da se približim što više sebi, ali mislim da je za svakog od nas pojedinačno jako dobro da se približimo sebi, da je ovo bila izuzetna prilika, ponavljam opet, da vidimo u sebi šta je to na čemu možemo još više da radimo. Upravo umetnost nam to dozvoljava i mislim da u svakom od nas ima taj segment, samo treba da ga pročačkam. I stvarno je dobro da se dođe da se vidi izložba, jer baš moraju, pogotovo te moje koje nisu samo slike, mora da se prođe, jer tu je i muzika i video rad i stvarno je prostor koji vas uvuče.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vam.
My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Never know. I will never show.
7 minuta do 13 časova, završnica magazina na prvom, uvek je rezervisana za informacije o iz sveta sporta. Sa mnom je kolega Dejan Nikolić. Dejane, pretpostavljam tenis, ponedeljak je.
Tenis i košarka, da. Nekako volimo da gledamo u ATP listu i odbrojavamo nedelje do rušenja rekorda Rogera Federera, našeg Novaka Đokovića, posmatramo na čelu tog teniskog karavana. Danas je započeo 296. nedelju na vrhu ATP liste. Dakle, Novaku koji je 2020. i zvanično završio kao najbolji igrač na svetu, još jedan korak bliže izjednači rekord. Federer je prvi sa 310 i nekako sada se bavimo prognozom kada bi to moglo da se dogodi. Španci kažu već u martu. Već u martu oni su nekako izračunali da sa koronom situacija nije najčistija, pa će mnogi turniri biti odloženi, otkazani, pa kažu da bi Nadal eventualnim osvajanjem Australian Opena mogao da nadoknadi samo 1640 bodova od 2178 zaostatka, pa bi u tom slučaju dalje bio iza Đokovića, koji je, podsjetimo, osmi put ove godine osvojio Australian Open. Treći plasirano Dominiku Timu situacija još teže, jer bio na prvom Grand Slamu sezone, dakle nove, mogao da osvoji tek 800 novih bodova, a posle toga osvojio turniri u Dubaju, na kojem je Novak osvojio već 500 bodova zbog prošlogodišnjeg trofeja, odnosno Acapulco, gde je ista situacija sa Nadalom. Dakle, taj sistem bodovanja zbog korone je malo složeniji nego inače. U svakom slučaju, kažu Španci, već u martu Novak stiže do 311. nedelje na vrhu ATP liste, što bi mi naravno želi da se dogodi. Rekli smo već ko su prva trojica, odnosno četvorica. Medvedev, osvajač završnog Mastersa u Londonu, je na četvrtom mestu, slede zatim Federer, Cicipas, Zverev, Rubljov, Švarcman i Mateo Berettini. Na desetom mestu od naših igrača još Dušan Lajović je 26. Krajinović 31. Kecmanović je 44. dok je Laslo Đere 57. tenisar sveta, dakle zaista sjajni plasmani i ostalih srpskih igrača. Kad je reč o košarci, večeras su hali Ranko Žeravica od 21 sat, na programu je prvi ovo sezonski večiti derbi u osmom kolu ABA lige. U prvih sedam kola nominalni domaćin Partizan ostvari 4 pobjede i 3 poraza, dok Crvena zvezda ima svih 7 triumfa i trenutno su zvezdaši na prvom mestu. Obe ekipe se nalaze u dobroj formi, ali u meč ulaze posle duplog programa u Evropi. Bili su i u Euroligi i u Eurokupu verovatno umorni. Partizan, u rekli bismo naletu posle dolaska novog trenera Saše Filipovskog, Zvezda zaista solidna i u ABA ligi, ali i u Euroligi, i ostaje da vidimo, dakle, taj večiti derbi koji će se igrati bez publike. Nažalost, već je to poznato, početak 21 čas, hala Ranko Žeravica. Jedna zanimljivost iz fudbala: Međunarodna fudbalska federacija suspendovala je predsjednika Afričke konfederacije Ahmada Ahmada na 5 godina zbog financijskih malverzacija. Dakle, FIFA sve to prati i kažnjava. Njemu su zabranjene sve sportske aktivnosti, dakle, sljedećih 5 godina. Kažnjen je novčano sa 185.000 evra. Etički odbor FIFA utvrdio da je Ahmad prekršio svoju dužnost lojalnosti, nudio poklone i druge pogodnosti, loše upravljao sredstvima i zlopotrebio položaj predsjednika Afričke federacije. Istraga je, kako se navodi, bila fokusirana na različita pitanja u vezi sa upravljanjem Afričke federacije, uključujući organizacije i finansiranje hodočašća u Meki, kao i njene veze sa kompanijom sportske opreme Tactical Steel. Dakle, FIFA sve prati i zaista znamo da je i Michel Platini u UEFA bio na sličnom tapetu.
Ta vrsta informacija najčešće loših vesti, najčešće dolazi baš iz sfere najskupljeg sporta, fudbala, ali uzdržat ću se komentara, pogotovo što imamo samo još 2 minuta da završimo današnje izdanje magazina. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
still feel.